Godt å være her med dere. Det spennende å se hva dere gjør her. Mikke fortalte meg litt om veien og hva som ligger på hjertet til menigheten, og det veldig herlig å høre. Inspirerende å høre. Jeg kan si litt kort om meg selv. Så heter det Øyvind. Så det fikk du høre. Og jeg 28 år. Blir 29 veldig snart. Men jeg skal dele litt kort om meg. Jeg egentlig pastorsønn. Vokste opp som det. Hørte hele livet at du skal bli pastor. Ikke fra foreldrene mine, men fra andre i menigheten de var pastor for. At du blir som faren din, du blir pastor. Så da tenkte jeg, det er det siste jeg skal bli. Så, og jeg hadde også en bestemor da, som ba mye og hadde det på hjertet og ba, så sa hun alltid til meg at du skal bli misjonær. Så tenkte jeg, ok, så noen sier jeg skal bli pastor, og noen sier jeg skal bli misjonær. Så om det er fra asken til ilden, eller hvordan vi skal se det sånn. Men allerede da jeg var barn, så kjente jeg det lå i hjertet at det var noe. Men jeg brukte en del år på å komme til å erkjenne det Gud hadde lagt der. Så jeg var 16 år, så var jeg på fyllefest. Og du vet at Gud, han kan møte deg hvor som helst. Så jeg var på fyllefest, og jeg var ganske full, og det var mye bråk den der kvelden. Og hjemme det jeg kviste var at da satt moren min og ba for meg. Og det som var så herlig er at jeg ble aldri nekta å gjøre noe. Jeg ble bare elsket. Så de lot meg dra på fest, selv om de ikke syntes noe om det. Så hun satt hjemme og ba da. Og så sa Gud til henne at jeg har det her. Slapp av. Du trenger ikke å... Jeg vil at han skal bli frelst mer enn det du vil. Så, men plutselig så bare akkurat som Helligånden åpenbarte for henne. Jeg vet hva, jeg har autoritet. Så i stedet for å be Gud om å gjøre noe med ham, så snudde hun seg og sa til djevelen i Jesu navn. Ta hendene dine av ham. Du får ikke lov å lure ham noe mer. Og i det øyeblikket der på fyllefesten, så ble jeg edru. Og jeg kom i det vi kaller syndene, og jeg kjente plutselig at Gud snakket til meg, klart og tydelig der. Og det bare... Og så tenkte jeg, og Gud sa til meg det, at du vet veien. Du kjenner veien. Og da vet du også konsekvensene hvis du går bort fra veien. Så jeg tørte ikke å gå bort fra det, så jeg tenkte, ok Gud... Så klarte jeg å utsette det i 2 måneder. Det var stas, jeg. Og så etter 2 måneder, så skjedde det samme en gang til. Og Helligånden tok tak i meg, og han ristet meg i kjærlighet. Du vet at når han rister deg i kjærlighet, så er det ikke farlig. Men det vekker deg. Så jeg ble vekka. Og hele veien hjem så satt jeg og gråt som en unge, med alle kompiser og alt. Fortalte jeg, men skjønner du ikke Jesus og talt hva? Og de tenkte jeg, hjelp. Så, men da jeg kom hjem, så gikk jeg etter å la meg, våkna på morgenen. Så var det akkurat som Gud kom inn i rommet. Og der sa jeg ja, Jesus, og jeg ble omstøpt med en gang. Pang. Og jeg fikk på en sånn kjærlighet til ordet, og til Jesus. Så når jeg ble så satt i brand, så første jeg gjorde var å ta... Jeg gikk helt i andre grøfta. Jeg skulle ta avstand fra alt det gamle før, så jeg fylla en svær sekk med alt jeg mente ikke var gudelig, og tok og brente det. Så jeg gikk fullt hele veien. Og så noe av det jeg brant, angrer jeg faktisk på at jeg brant. Men allikevel, det jeg ikke angrer på, den kjærligheten jeg fikk til Jesus. Og jeg var 2 måneder. Hele sommeren så satt jeg inndørs og leste Bibelen. For jeg kunne ikke lese så bra ute. For da var det sollyset, og det irriterte meg når jeg leste. Så jeg var hvit, neonhvit, etter 2 måneder. Men kallet ble lagt der. Og Gud sa til meg at du skal blant annet være pastor. Så jeg tjente som ungdomspastor i 5 år, 5-6 år. Og så kjente jeg kallet, så kom Gud og sa til meg at nå er tiden for at du løfter hyrdestaven. Nå skulle du være pastor. Og da var jeg 22 år. Og det er et par problemer med det. I Norge så har du ikke lov å være pastor når du er 22. juridisk. Men det bryr ikke Gud seg om. Så vi bare registrerte ikke menigheten før dagen etter jeg fylte 23. Da registrerte vi den. Men vi startet. Og Gud hadde lagt på hjertet, vi skulle nå innvandrere, vi skulle nå unge. Og så begynte vi å gjøre det. Så vi fikk masse motstand. Folk sa til oss, dere overlever toppen 6 måneder, dere kommer til å mislykkes, og så videre og så videre. Nå er det 6 år, er menigheten nå. Og vi er still going strong. Og de som var imot oss, de har ikke holdt ut så lenge. De er borte. Men vi går fortsatt på. Så det er min vei til tjenesten. Så litt sånn, hva skal jeg si, frivillig tvang. Jeg nesten kaller det det. For at det er sånn at når Jesus merker det, så er det ikke noe annet som gjelder. Jeg prøvde å få et nordmannliv, men det har jeg funnet ut, det går ikke. Så det har jeg på en måte bare lagt til side også. Følge han. Så som Lars nevnte, så har vi også involvert i noe som heter DCPI, som er en menighetsplantningsorganisasjon. Det de gjør er ikke å plante menigheter. Hva tenker du? Men så er det så merkelig, en menighetsplantningsorganisasjon som ikke planter menigheter. Nei, de gir deg verktøyene sånn at du kan plante menighetene. Og det er det DCPI handler om. Det handler om å styrke Kristi kropp. Det handler om å styrke menighetene. Og det handler om å styrke de menighetsplanterne som enda ikke har handlet på kallet. Så det er noe som jeg synes er fantastisk å få gjøre. Det som ligger veldig på mitt hjerte, og på hun jeg får lova med, Laura, det er å ta Skandinavia for Kristus. Så når disse gutta her åpnet døra til Island, så tenkte jeg da må jeg bare være med. Så DCPI er et fantastisk verktøy, som gir menighetsplantere og ledere det de trenger for å gjøre det Gud har lagt i hjertet. Så det var kort og greit. Så vil jeg bare dele noe med deg her i dag. Det er noe som har gått i meg ganske lenge. Vi har hatt en konferanse hjemme i menigheten nå, som vi kalte Momentum, og det var veldig inspirerende dager. Og Helligånd gjorde veldig mye, både i mitt liv og i lederskapets liv og menighetens liv generelt. Det var veldig spesielle dager. Men så brakte Gud meg opp til meg igjen, som har gått til meg før, og som kommer tilbake til det der at vi trenger å gi troen vår en stemme.
Mm. Bra.
Amen. For at det som virkelig satte meg fri fra fordømmelse av de tingene her, det var nåden. Mm. Når du får fullt lys over Guds nåde her, fullt lys og fullt lys for blom, ja, når du i hvert fall får et visst lys over det, så...
Hvem har det?
Så får du en frimodighet.
Ja.
Men det som også fant ut at nåden som Gud har lagt på våre liv, trenger å få et utløp gjennom oss. Og derfor så, mange ganger så, jeg møter mange troende som ofte så ønsker de ting, eller de tenker ting, og de leser i ordet, og så tenker de, ja, Gud, jeg ønsker å bli helbredet. Ja, de to sier sånn at det er dine sår, Jesus, så er jeg helbredet. Og veldig mange bønneliv går i sinnet. Og forstår man rett, det er ikke noe galt at vi tenker på Guds ord. Faktisk, Bibelen oppmuntrer oss til å tenke på ordet. Og bruke tid i ordet og tenke på det, og la det komme inn i oss. For at når ordet kommer inn i oss, så skjer det noe med oss. Men, det som den Hellige Ånd påpekte veldig klart til meg en gang, at Du har alt du trenger. Sant? Så skjønte jeg ikke det. For du har det. Men du må ta det. Jo, hvordan tar jeg det? Jeg må ta det. Hvordan gjør jeg det? Jeg sier dette er mitt. Jeg måtte begynne å si. Og for meg, når jeg leste trosundervisning, og kommer også selv fra trosbevegelsen, så tenkte jeg, jeg vet ikke om det har vært sånn for denne gang. Hvis du hører forkynnelse om det med å bekjenne og tale, så tenker du kanskje, er det flere som har kjent sånn? Nei, men flott for deg, hvis du ikke har kjent sånn. Jeg kjente sånn. Og jeg husker jeg gikk på bibelskolen, og vi fikk sånne traktater. Dette skal du si over deg selv, hver dag. Og så i starten så begynner du, yes, så går det til hvert, og så blir det bare, Men det er det som er tingen. Mange ganger så tar vi tak i sannheter uten å ha åpenbaringen på det, og så blir det ikke nyttig for våre liv. Så derfor så kom det her. Det tok tid, og Herren jobbet en del med meg om at det her faktisk kommer inn i meg, at det er det jeg sier. Det er ikke bare noe jeg sier fordi at det er noe som funker. Det er ikke bare en metode. Det er en sannhet i mitt liv som jeg handler på. Og derfor så tenker på hvor det er viktig å bruke tid sånn, men så viste også Gud meg, da jeg begynte å tale det jeg tenkte på, så fikk jeg mer åpenbaring. Amen. Så når vi faktisk begynner å tale det som vi får av den hellige ånd, så kommer det mer og mer åpenbaring. Så jeg har bare lyst til å ta et skriftsted i Romerbrevet, kapittel 10, vers 8-10. Så begynner vi der. Det kan noen som vil slå opp, så skal jeg vente på deg. Men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Så, mitt indre menneske hadde gått og tenkt på alle disse sannhetene. Ved hans år er jeg helbredet. Det og det behovet er møtt. Det og det der kommer på plass. Men så, selv om jeg tenkte det, så jeg det ikke. Og jeg kjente at det var en frustrasjon. Hva gjør vi når vi ikke ser det vi tror Gud for? Hva gjør vi da? Og så viste Gud meg det at tro er handling. Og hva er handling? Jo, det er å tale. Si til dette fjellet. Løft deg opp. Kast deg i havet. Og ikke tvil i ditt hjerte. Men tro at det du sier skal skje, da skal du få det også som du sier. Det sier ordet. Så jeg begynte faktisk å tale til fjellene i mitt liv. Og det jeg så, når jeg begynte å tale til fjellene, så begynte ting å snu seg rundt. Og jeg har funnet ut at selv om du taler, så er det ikke alltid det flytter seg med en gang. I det naturlige. Det kan se akkurat det samme ut. Men så tok Gud meg til en opplevelse jeg hadde når jeg var 6 år gammel. Så jeg er veldig glad i dyr. Altid vært veldig glad i dyr, særlig katter. Og katten vi hadde brukket ben i fødselen. Og jeg var 6 år gammel, så jeg hadde barnslig tro. Og så tenkte jeg, mamma, nå må vi kalle inn onkel, og han må avlive den, for den kommer ikke til å klare seg. Så sa jeg, nei, mamma, Jesus helbreder katten. Ja. 6 år gammel, og jeg talte, nei, katten er frisk i morgen. Katten er frisk i morgen, og dagen etter så løp den katten på alle 4. Og det her er etter at det hadde gått en periode, sett om han ble bra. Men den dagen han bestemte seg for å ta livet av han, så sa jeg, nei, Jesus helbreder den. Og da tok den hellige ånden tilbake til det, så jeg, vet du hva, hvis du taler, så lar du Guds nåde, Guds liv, få flyte gjennom deg inn i situasjonen. Alt for mange ganger så taler vi negativt inn i en situasjon. Hvis det er noe negativt som skjer, så svarer vi med negativitet. Vi responderer med ord til død over situasjoner som kan potensielt skape død. Og det her er litt med situasjonen at med hjertet tror du, og munnen bekjenner du. At når folk blir frelst, så er det 2 ting som skjer. Det er en tro her inne, og så er det at de sier det ut. De tar det, de handler på det. Jeg er frelst, fordi han har gjort det for meg. Ja. Så det er egentlig veldig enkelt. Jeg tror, og jeg taler. Så det andre korinterne sier det, at så har vi nå troen sånn. Jeg kan lese verset egentlig. Så. Men siden vi har den samme troen sånn, slik det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, og derfor taler vi. Så Det jeg fant ut av at når en omstendighet kommer, hvordan jeg responderer til den omstendigheten, har faktisk veldig mye å si i forhold til hva jeg tillater inn i mitt liv, og i forhold til hva jeg tillater inn i andre menneskers liv. Hva jeg sier, fra et naturlig perspektiv, hvis jeg taler vel til Lars, så er det lettere å skape en god relasjon. Taler jeg negativt til han, og er Lars, det er sånn og sånn, det er dårlig det og det, så blir relasjonen ødelagt. Og det er et naturlig prinsipp. Men i det åndelige, så hva svarer du når du får en regning som er mye større enn hva du tenker at du kan betale? Taler du, nei, dette klarer ikke jeg, dette gir vi opp, og så drar du gardena ned. Eller sier du, min Gud skal etter sin rikdom. Amen. Fylle all min trang. Sånn er han. Og det viste at under konferansen så hadde Gud gjort veldig mange spesielle ting. Jeg har bare lyst til å dele det her. Og vi hadde fått inn, før konferansen så hadde vi fått til Gud at vi skulle få et beløp. Naturlig sett tenkte vi, hvis vi går over 30 000 i kollekter, så er det bra. Men så sa Gud 60 000. Det sier jeg at jeg tenkte, 60 000, det er ganske mye. Vi er ikke så stor menighet. Så sa jeg, nei, vi skal ha 60 000. Vi tenkte 30 for å gå rundt opp alt. Så sa jeg, ok, 60. Og når vi telte opp konferansen, så var det akkurat over 60.
Ja, så bra.
Når vi var i Japan, så hadde vi med et av teamene våre der, og så skulle vi ha en evangeliseringskveld. Og så skulle vi nå japanere. Jeg vet ikke om det hadde vært i Japan før. Men japanerne er ikke de som løper ned kirkedørene mest. Der er det jo et av de landene i verden som har vært mest utfordrende tidligere å evangelisere. Og så hadde de sånne evangeliseringskvelder med pizza og alt mulig sånn. Og det som skjedde er at vi har en ung gutt som går i menigheten vår. Han er 17 år. Første gang på misjon og har aldri delt evangeliet eller noen ting. På den måten. Han, på den evangeliseringskvelden, så hadde han og en eldre på teamet sagt, jeg har bedt, og Gud har sagt til oss at det kommer dobbelt så mange. Vanligvis kommer det bare 30 stykker, og da er det en bra kveld, hvis det kommer 30 stykker på samlingene. Så sa han, nei, i kveld kommer det til å komme 60, sa han. Og så sier verten for den samlingen, nei, vi klarer ikke å håndtere så mange folk. Men når det kom folk, så var det stappfullt i hele lokalet, og når de telte opp, så var det akkurat 60. Og det igjen ble en påminnelse om at mange ganger så kan vi tenke ut fra erfaringer, ut fra menneskelige forventninger, og så setter vi på en måte en sperre for at Gud kan få flyte gjennom oss. Så det bare gjorde meg opps på at hva jeg sier, det kan enten frigjøre, eller så kan det begrense. Det gjelder ikke bare mennesker, det gjelder omstendigheter, det gjelder faktisk at det som ble spørt med at Gud virker gjennom oss på en sånn måte, at vi kan begrense han. Hvis vi ikke kommer oss på linje med han og det han sier, Amos 3:3 sier det, går vel noen sammen uten at de er enige om det. Så noen ganger så har Gud sagt, skru opp forventningene. Så sier jeg, Herre, jeg kjenner hjertet, det her må være bra. Nei. Du tenker for lite. Våg også å åpne opp. La meg få gjøre det. Tal ut hva jeg har tenkt å gjøre i denne tid. Og faktisk, det er det forkynnelse handler om. Vi taler ut hva han har gjort, og hva han fortsatt gjør. Kan jeg spørre deg om en ting? Er du en forkynner til ditt eget liv? For når du taler, så hører ditt hjerte på deg. Jeg har funnet det at taler vi negativt til oss selv, så responderer vi også negativt. Akkurat som når folk sier, ja, nå er det tid for influensa, liksom. Tenk deg det, ha teamavtale med influensa hvert år. Det er trist. Og så det neste, ikke for å arrestere noen, altså, men veldig mange ganger så gjør vi kristne det her. Vi sier, her, nå må vi tale, og vi må be for at den influensen forsvinner. Ikke sant? Og så kommer vi sammen, og så ber vi. Ved hans sår er vi lekt. Vi bare taler i Jesu navn. Forsvinn. og bønnen frimodig, og så går det 2 minutter, og så kommer det en eller annen som sier, jeg så snufsete, og så sier han, ja, den influensaen har ikke noe å gjøre med. Ikke for å ta noe, men vi, det vi ber mange ganger, og det vi sier, er ikke på linje. Og det her, det en treningssak. Det står i Bibelen at Jakob sier det ganske kraftig, at tunga satt i brann av helvete. Det ganske heftig. Men det tunga styrt av kjøttet. Når vi underlagt Guds ånd, så tror jeg også at Guds ånd kan flyte gjennom vår tunge. Han kan styre tunga vår og hjelpe oss og tale liv. Så derfor skal ikke dette være noe sånn at du må prøve å tvinge deg selv til å tale eller presse deg selv. Det ikke det jeg snakker om her. Da kommer jeg tilbake til det. Det må være en åpenbaring for deg selv. Som kommer gjennom relasjonen med Jesus. Men for meg så skjønte jeg plutselig at jeg har ikke råd til å tale negativt i mitt eget liv. Jeg fant ut at hvis jeg talte negativt og vantro til meg selv, så gikk jeg ikke etter det som Gud hadde bedt meg gå etter. Og da kan jeg bli passiv og ventende på at Gud skal gjøre noe. Men så har Gud gitt meg verktøy for å gjøre akkurat det jeg skal gjøre. Mange ganger så kan vi la mennesker få lov å ta oss ned. Fordi at de tenker naturlig. Men så har Gud kanskje vist deg noe annet. Det er større enn det. Tenk større. Og våg å stå for det jeg står for. Når vi plantet i Rakkestad, så kom ansiktet mitt på forsiden av Rakkestad-avis, så stod det bryter med pinsemenigheten. Og alle visste hvem jeg var, og det jeg kan love deg, jeg var en av de mest omdiskuterte personene de første månedene i bygda. En liten bygd. Jeg visste at det kom til å bli bråk, fordi at det var sånn, jeg fikk velsignelse til å gå. Allikevel så visste jeg at i en sånn liten bygd, så planter du ikke menighet, du sa. Det er janteloven. Men Gud hadde sagt. Og alle de vi har nådd omtrent, kommer fra ikke-kristen bakgrunn. Så derfor så måtte vi gå på det Gud hadde sagt til oss. Du må gjøre det Gud har sagt til deg. Og du må gjøre det på rett måte. Men noen ganger så koster det å stå for det Jesus vil at du skal stå for. Men her kommer nåde, dekker deg som et skjold. Omslutter deg med kraft og liv. Så. Har du det bra i kveld?
Ja.
Så bra. Får du noe ut av det jeg deler med deg her?
Ja, veldig bra.
Så bra. Så bra. Det er så stille, så tenker jeg enten så liker hun det veldig, eller så tenker jeg, åh, er det snart slutt?
Nei. Jeg er vant til undervisning her, så det er bare å se på.
Jeg bare preker på, jeg vet du, så får Lars og Mikke rydde opp.
Ja.
Det er fordel når du først er ute og reiser litt. Så.
Det er bra.
Du er på linje.
Ja. Absolutt.
Veldig. Så.
Ja, det er veldig.
Jeg har lyst til å ta et vers med deg, som også har kommet til meg, for at folk forstår meg rett nå, at vi har nåde og alt, men så har vi nåde til å leve på en høyere standard, mener jeg da. Jeg tror alltid nåden driver oss inn i Guds liv for å styrke, ikke bort fra det. Så jeg har hørt en del troende som sier, ja, men jeg trenger ikke å si det som Gud vil at jeg skal si, for det er nåde. Ja, men ja, Gud elsker meg uansett. Ja, men det gjør han.
Ja.
Gud elsker deg absolutt som du er. Men du har nåde til å snakke sånn som han vil at du skal snakke.
Ja. Ja.
Du har nåde til å leve sånn som han vil at du skal leve.
Mm.
Og det som faktisk ble en sånn greie for meg, at folk har gjort talegreiene til noe vanskelig. Men når vi snakker om tjeneste, vi snakker om salvelse, så er det jo å tjene den kraft som Gud gir.
Ja.
Altså, det står jo i Peters brev, 1. Peter 4,11, den som taler, ser til at han taler som Guds ord.
Ja.
Og den som tjener, skal tjene den styrke Gud gir. Slik skal Gud i hjertet alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Altså, det som mange vil tenke, at å tjene den kraft som Gud gir, så sier alle, yes, herlig, tjene den kraft som Gud gir. Men så står det også at vi skal tale, den som taler, taler som Guds ord. At det er faktisk den hellige ånds kraft det også. Og derfor så kommer jeg tilbake til det. Hva er det du forkynner til deg selv? Hva det du forkynner til din familie? Hva det du forkynner over din framtid? Hva det du forkynner over din families framtid? Hver gang jeg ute og reiser, så taler jeg alltid over huset, over dyra, at jeg beskyttet, at jeg beskyttet av Guds nåde, Jesu blod, og det englebeskyttelse, og det jeg taler Guds miskunn over hele plassen. Intet ondt skal skje her. Du våker over mitt hjem. Du tar vare på folk i mitt liv. Og jeg alltid trygg når jeg reiser på grunn av det. Fordi jeg vet, det kraft i ordet. Så når jeg taler ordet over alt det som mitt, så er jeg enig med det. Amos 3:3. Jeg enig med Gud. Jeg går sammen med han. Når jeg går ut på hvor enn jeg drar sammen med han, så dekker han alt som han har gitt meg. Amen. Så våg og tal. Du skjønner, fienden er livredd for din stemme. En av de tingene han kjemper mest imot er at vi som menighet skal slutte å tale. Og hvorfor det? Jo, for du og jeg er skapt i Guds bilde. Og det står at når Gud skapte verden, så talte han alle ting. Han sa, bli lys. Og det ble lys. Og Gud bare talte. Hver gang han skapte noe nytt, så står det, Gud talte, Gud sa, 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 Gud sa. Jeg tenker også når Moses kom for å føre israelitten ut av Egypt. Første han gjør, er å gå og fortelle til farao, la mitt folk få gå. Så tenker jeg, ja, men det førte jo ingen vei. Ja, men han talte. Han sa, dette er det som kommer nå. Sånn kommer det til å bli. Sånn her skal det være. Og så gikk han til israelitten, og så sa han, jeg har kommet for å føre dere ut. Og israelitten trodde ikke på han. Men flere av dem sa at han var en byrde for dem. Men det ble som Moses sa, fordi det var det Gud hadde sagt. Men når Moses hadde tenkt, ja, det er spennende det du sier, det er Gud. Nå skal vi vente og se om det blir noe utmarsj. For mange ganger så tror jeg vi tenker, ja, men jeg kan jo ikke gå og gjøre det. Det er akkurat det du skal. Du skal gå og gjøre det Gud har sagt. Ja, men jeg klarer det ikke. Ja, men det er ikke meningen at du skal. Det er meningen at han gjør det gjennom deg. Men troen taler det Gud sier. Og vi forkynner Kristus, ikke vår dyktighet. Så Paulus, han sier selv at han ikke var noen god taler. Jeg kom ikke til dere mesterskap i tale, men jeg kom med Guds kraft. Altså at han til og med kom med frykt og beven. Men når vi snakker om Paulus, så tenker vi på, det er liksom selve apostelen, som skrev mye av Nytestamentet. Så det Gud har sagt, kommer du i enighet med det, så skjer det ting. Amen. Halleluja. Jeg skal ta deg litt til, orker du det? Så, og det er noe jeg har lyst til å ta med deg nå. Det er veldig mye snakk om i dag om det man kaller ærlighetsteologi. Har du hørt om det?
Nei.
Ikke herlighetsteologi, men ærlighetsteologi. Det har blitt en ny sånn trend i mange møter. Vi skal snakke sant om alt som er i livet. Og jeg har vært og forkynt på plasser, og jeg har talt om helbredelse, og dem som har vært leder av Fresa. For de har sagt at er du syk, så er du syk. Du kan ikke si at du har ansvar, er du lekt. Og det er liksom en sånn motpendel mot det å tro Gud for ting. Men jeg tror egentlig det med ærlighetsteologi, nå kommer jeg til å si noe som er litt skarpt da. Men jeg tror at ærlighetsteologi er kjødelighetsteologi. Det er kjøttslig. Fordi at det de ofte gjør er kun å rapportere det kjøttet oppfatter. Og så lurer de på hvorfor de ikke ser helbredelser. Hvorfor de ikke ser Guds kraft manifestert i møtene og ringer. Nei, hvis du blir veldig opptatt av det naturlige, så misser du det som er det supernaturlige. Du må kunne se hva som er forbi, for at du skal se Guds kraft flyte. Så, jeg vet ikke om dere har undervist her om ånd og sjel og kropp. Ja, så vi vet at vi er ikke kroppen. Du bor i denne kroppen her. Og det sånn at når du og jeg flytter til himmelen, så det ikke sånn at vi dør ikke egentlig. Vi bare bytter bolig.
Ja.
Og det jo sånn at når folk flytter, så det ofte veldig begeistret. Da. Men det veldig få så kristne som begeistret når de flytter. Har du tenkt på det? Så tenker du, ja, du vet kanskje ikke så mye om død. Nei, jeg vet veldig mye om død. Jeg har følt det meste av familien min til graven allerede. Så jeg vet veldig, men jeg vet hvor de er. Og jeg husker en gang da søstra mi gikk hjem, jeg så henne flytta. Jeg så engler kom og tok henne. Så jeg vet hvor hun er. Så hun er mye bedre enn meg. Og hun har ikke sorg, hun har glede. Så, men vi trenger ikke være redd. For når kroppen ikke fungerer lenger. For vi er ikke denne kroppen. Jeg er en ånd. Jeg bor i en kropp. Og jeg har en sjel. Og sjelen er noe vi har. Så det vi føler og det vi tenker på, det er heller ikke deg. Tenk litt på det. Det er ofte folk snakker om, vet du, er ja, men jeg kan ikke noe for det, for jeg bare føler det. Jo, selvfølgelig kan du det. For du styrer følelsene dine. Du er ikke følelsene dine. Du er så mye mer enn det. Ja, ja, verden har dette med å tale. Jo, du skal få se. Heng med, kjære venn. Fordi at hvis du lever i tankegodset at det er bare sjel og kropp, og alt det som skjer rundt deg er det naturlige, så skjønner jeg at det er vanskelig for deg å ta litt ro. For da ser du kun kjødelig, og du ser kun det naturlige, men Bibelen snakker om en høyere dimensjon. Gud er ånd. Og den som tilber Gud må tilbe han i ånd og sannhet. Så vi er ånd, og vi tilber han med vår ånd. Så du skjønner, han sier ved Kristi sår er du lekt. Så det er faktisk, tenkte jeg på, for det har hjulpet meg veldig, skjønner du. Jeg er ikke kroppen. Så kroppen min kan erfare sykdom. Men jeg er ikke syk. Tenk litt på det. For at jeg er ikke kroppen min. Ja, men dette er fornøyktig. Nei, nei, nei. Det har med identitetsbildet å gjøre. For hvis du ser deg selv som syk, så refererer du til deg selv kun fra det kjødelige. Men din ånd er ikke syk. Din ånd er rettferdig, frisk, sterk, og den har til og med en romkamerat som heter den hellige ånd, inni seg. Så du er sterk, og du er frisk, så da plutselig begynte jeg å se, når jeg begynte å bekjenne, så begynte jeg egentlig ikke å bekjenne mot kroppen min, jeg begynte egentlig bare å bekjenne hva jeg er i min ånd. Og når jeg begynte å gjøre det, så begynte jo alt det andre å forandre seg. Så husker jeg at, vet du hva som var litt brytningspunkt for meg da, jeg har aldri vært så veldig glad i lege- og helsevesene. De er flotte å hjelpe og sånn. Men det er ikke alle leger. Noen leger skal ha deg til å si at du er syk. Vet du. Så sa jeg til deg at du kan tro at du er en kjøttklump, sa jeg. Men jeg er ikke en kjøttklump. Jeg har et indre menneske. Så jeg er frisk. Selv om kroppen min opplever sykdom. Jeg skal ta medisiner og de tingene der. Men du våger ikke å kalle meg syk, sa jeg til deg. Og da han tok det, så sa han at du har rett. Vi er bare så vant til å tenke sånn. At vi behandler folk sånn. Men jeg er ikke kropp. Kroppen min kan bli angrepet, kan oppleve ting, men det styrer ikke hvem jeg er. Og vet du hva, når jeg begynte å leve derfra, så fikk jeg et helt annet perspektiv på ting. Så kjente jeg at det begynte ikke å kontrollere meg. Frykt forsvant. Hva skal djevelen gjøre med deg hvis du allerede... Du er rettferdig, fri og satt fri. Du er eneste han kan gjøre at du flytter tidligere.
Ja.
Amen?
Ja, det er sant.
Men så plutselig så ser du at han kan ikke få deg til å flytte tidligere hvis du lærer å bruke autoriteten din. Så kan du si, jeg vet at du vil kaste meg ut. Men du får ikke gjort det enda. For jeg skal hive deg ut litt først.
Ja.
Amen.
Så når folk kommer til meg og sier ja, men jeg må jo være ærlig ja, men det vil si at du er ærlig når du handler til kjøttet så sier du at Gud er uærlig at Gud er en løgner og så sier du, det er egentlig to ting du sier en, du sier at Gud er uærlig og det andre er at du forteller at du er kjøttslig i tankesettet det er ingen fordømmelse for deg for det men det betyr at Gud kan få lov å løfte deg til en høyere standard å leve. Det er så mye bedre å leve ifra det nye mennesket enn å gå rundt og leve med tanken at du er bare en kropp. Så. Så derfor, når vi taler, så taler vi åndelige ord. Skal vi straks lande her? Jeg skal ta en ting til. Og det siden jeg Rema-mann, at jeg har gått på Rema og ordinert som Rema-mann, så det Kenneth Hagin's ministry. For deg som lurer, så det nesten kriminellt for meg, vet du, å ikke gå til Markus 11.23.
Så, du har vært der.
Jeg har vært der, men jeg har ikke slått opp, vet du. Nei. Det synes ikke helt. Så, men Markus 11.23, så sannelig sier jeg dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg, kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror han det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Og en annen årsreste sier, det skal gå slik han sier. Så det faktisk en gang tro, og tre ganger sier. Så selv om du tror, så noen ganger så må du faktisk tale, og du må stå der, vet du hva? Selv om du ikke ser det med en gang, nei, men det forandrer ikke fakta. Det jeg ser i det åndelige står fortsatt. Ved hans år jeg rett. Når du ser deg selv i speilet om morgenen, så sier du, oh, wow, se på det Guds barna. Nei, det passer ikke inn i vår skandinaviske kontekst. Nei, men det passer inn i den himmelske kontekst. Du trenger å få hans bilde av deg selv, for sånn som han er, sånn er du midt i denne verden. Så, hvilken realitet anerkjenner du? Og noen ganger så må du ha utholdenhet. Du må stå og si det Gud sier. Det ikke alltid det skjer sånn. Men når du taler ut det han sier, altså hans ord, så hva sier Bibelen? Vender det tomt tilbake? Nei. Det vender ikke tomt tilbake. Det utfører det han har sagt det kommer til å gjøre. Så jeg tenker, jeg liker å se det sånn at ja, ok, jeg skal ta et eksempel etter slutt, men jeg var på Rema for et par år siden i Tølsa, så hørte jeg på Kenneth Hagin, altså sønnen, ikke gamle Hagin, men sønnen som var pastor her nå, så talte han det og fortalte om Brother Hagin hvordan han var. Og så sa han det at hvis du noen gang spilte sjakk med Brother Hagin, så var det sånn at du kunne spille med han så mange ganger, og han kom hver gang, og hvis du slo han, så sa han bare, la oss spille igjen, en gang til, en gang til. Og du kunne slå ham fem ganger på ram, han sa, en gang til, en gang til. Og når han vant, så sa han, ok, flott match, og så gikk han. Og så tenkte jeg på det, så sa han, det prinsippet han var som en bulldog, så sa han, det ikke over før jeg vinner. Sånn, det var et av de tingene han sa hele tiden, det ikke over før jeg vinner. Så hvis du sier litt sånn om å tale om, at ja, ja, så gir vi igjen. Sier igjen, det ikke over før jeg vinner. Så kan du si til djevelen nå, ja, ja, jeg fortsetter å tale Guds ord. Og når jeg ferdig, så, ja, det mitt.
Ja.
Himme. Det
var
bra. Halleluja. Takk for at du lyttet.
Det er veldig bra.
Ja.
Det er bra.